Kaos I brand har ingen ende. For en dynastiuke ble opplevd I Bergen. Første glimtseier på 7 uker mot formsterke Lillestrøm. Egna ligger på 7. Plass. Klassisk? Ja, kanskje. Vi jo tross alt halvspilt. Giftemål på Konsto I helgen. Slik kan vel bare skje I Mjøndalen. Velkommen til en ny episode av Synseligaen.
Dette dreier seg ikke om taktikk. Det dreier seg om å ville ta ut det du har I magen. Dere gode. Skjønne at dere gode. Kom her,
David Hansen!
Ja, vi får vel starte dagens episode med å gratulere Geir Limås og Beate Ørjansen som gifta seg på Konsto med han på sletta utpå der. Nygift og herlig ordna de brune opp med Vegard Hansen som regner svennegutt på høyre sida.
Gratulerer så meget til det nygifte paret.
Herlig.
Dere lever lykkelig I alle dager fremover med masse kjærlighet og glede.
Det jo bare sånn som skjer I Mjøndalen med han, ikke det?
Nei, det har jo skjedd på Skagerrak også en gang I tiden, mener jeg.
Åh, på Skagerrak. Du drar den, ja.
Ja,
det har skjedd,
ja. Jeg dro den.
Ja, ja.
Det har skjedd.
Okay.
Det har skjedd.
Ja. Herlig. De må hedres de. Hvordan uka har vært med han?
Nei, hva skal jeg si? Litt opp og ned, mye jobb. Ned med Stabæk, da, mot KBK.
Ja, ja.
Den drepte uka mi, men utover det, veldig fin. Mye jobb. Kan ikke klage.
Joakim, jobb å vente på høsten og teller knapper til stortingsvalget kommer, siden du politikereksperten vår?
Ja, det også rundt hjørnet, vet du. Begynner å glede meg, og det begynner å bli gøy å følge med på nyhetene, merker jeg.
Ja, gjør det.
Hvor som til der. Nei, jeg har faktisk langhelg fra I morgen kveld. Da stikker jeg til Vestlandet, og så drar jeg på fjelltur.
Ja.
Så da blir jeg borte resten av uka, så det gleder jeg meg til.
Hvor på Vestlandet det du skal befinne deg?
Det har vi egentlig ikke bestemt oss for enda. Vi skal kjøre til Vestlandet, og så skal vi gå dit vi ønsker å gå. Deretter.
Ja, ikke sant? Det er for viderekommende turfolk mer, han, I stedet for sånn som reiser ned til, ja. At størselig vann ned lier og fryser ræva seg. Og...
Det det jeg skal gjøre, ja.
Ikke sant? Gjør han det. Det forskjell, men begge to uten naturen,
ute, og
vi må ute, ja. Ute. Vi må hedre det. Håvard, det jo andre uka på rad. Vi kjører Synseliga på en tirsdag, og jeg tipper vi ganske unnskyldt. Ole Årdal lurer på om det blir fast tirsdager fremover, og han egentlig nesten interessert I at du sender han breddeprogrammet for kampene, fordi at han vant til å ha mandagsepisoder, sier han.
Jeg kan betrygge Ole Årdal at dette her var siste breddekamp på en mandag, så vidt jeg husker, hvis jeg klarer å erindre terminlista I hodet,
okay.
Så tror jeg kanskje at det her var siste mandagskamp, og at vi tilbake til mandagspodder fremover. Vi hadde jo en fin og ganske lang tur til Jevnaker I går.
Ja.
Det ble et forsmedelig tap, 2-1-tap, nesten på overtid der, så det var... bittert å dra opp til Jevnaker. Det et lite støkke fra oss. Det vel knapt altså, 1,5 time kjøring opp til Jevnaker der. Stuka noe fryktelig med å finne veien, så treneren, han kom 20 minutter ut I kampen, fordi han skal sies at jeg jobbet litt sent, og da hadde dårlig tid på å rekke kampen, og det rakk jeg da ikke, og jeg kom så ledet vi 1-0.
Ja.
Og så rakna det og tappte 2-1, gitt. Så det var forsmedelig tap. Men allerede ny kamp på fredag, og da slår guttene fra Lier I helt tilbake, eller hva med han?
Ja da, vi skal smadre Hokksund 2 på fredag. Det ikke noe lurt på. Kampen død og begravet fra I går. Jeg vil bare nevne en veldig fin ting da, fra Jevnaker, og det var at når vi kom, og jeg satte gutta I gang med oppvarmingen, så ser jeg da I sidesiden mitt en høy skalla maskinplugg av en mann, og jeg tenkte, det Lafton? Så snur jeg meg, går jeg litt nærmere, det faen meg, Frode Lafton. Jeg tenkte, her må jeg få et bilde med en. Men de var midt I treninga, så jeg tenkte jeg ventet til treninga over, men da startet vi kampen vår. Så muligheten dukker aldri opp, og det andre veldig på. Men shoutout til Frode Lafton, ass. Det en legende fra Hønefoss.
Vet du hva jeg faktisk tror, gutta? Det legenden Erik Panserhagen, som trener for Jevnaker A-laget. Så hva synd vi ikke møtte han mens vi var der.
Ja, ja. Ja. Sånn det.
For, det ja.
Dere tappte 1-2, lang kjøretur hjem igjen. Takk for oppdatering, ja. Og synseligan tilbake på mandag fremover. Så hvis ikke dukker opp noe helt ekstremt noe fra kretsen, at noen kamper vil flytte av og sånne ting, så kjempebra, vi holder tritt vi. Vi leverer episode vi mer an, for å si det sånn. Selv om vi har litt hindringer på veien, så ingenting som stopper oss.
Aldri.
Gutter, den siste uka har jo følt som at det har vært en hel måned, det som har skjedd siden siste episode. Fordi,
i hvert fall, Håvard.
Ja, det jo spillere og handlingen som foregår, det ledelsen, det sponsor inne i bildet, det advokater inne i bildet, det rykter i klubben, altså, hva skjedde ikke, hvem har ansvar, hva skal vi gjøre?
Det Ex on the Beach.
Hvordan kan dette her skje? Det brann Ex on the Beach med en flamme foran. Så det har jo skrevet til Stein da, at når diaréen renner ned over veggen, Håvard, og det kan liksom ikke bli verre, og bunnen nådd, da kom seieren mot Sandefjord, og det var liksom i grevens tid også. Det nesten som man begynner å lure ut, at hadde ikke all den dritten her skjedd, så hadde dere tapt den matchen.
Ja, du begynner faktisk å lure, for det var jo heller ikke noe sånn superkamp. Altså, det var en skikkelig slitekamp, og når vi lå under der, 2-1, så var jeg ganske sikker på at dette her taper vi nok en gang. Leda 1-0, og hamner under da 2-1, da var jeg sikker på at dette her blir nok et tap. Men så var det liksom på en måte liksom magi da, når vi får den straffa der, og til og med Robert Taylor drar en sånn Jorginho-straffe til og med, og iskall. Og da var det faktisk emosjonelt som fan, og med så mye motganger, tross at vi vinner bare én kamp mot Godse. Og da ta den andre trepoengeren når det livsviktig, og det bare fullstendig krise i klubben. Det har aldri vært en større krise i Brann. Da må vi kanskje tilbake når Trond Egil Soltvedt og noen fikk sparken, Johan, hvis du husker det.
Klaus Lundekvam.
Og diverse greier. Ja. Det var mye, mye rart da også.
2-3-90, tenker jeg. 2-3-90.
Helten Trond Egil Soltvedt måtte gå, og Rosenborg snappa han opp gratis.
Ja. God, Rosenborg.
Men dette var det glade 90-tallet. Nå vi tross alt i 2021. Og ja, det har mildt sagt vært en surrealistisk uke. Og jeg bare egentlig sånn sjokkert over hva som har skjedd, og prøver å få fokus på det sportslige, og det var utrolig deilig med en seier, og nå det faktisk bare da 2 poeng opp til kvalik. Så det ikke umulig å holde seg. Så får vi håpe at det styret og ledelsen klarer å rydde opp i dette kaoset som har oppstått.
Hva tenkte du i forrige uke som fan da, når den ene meldingen tikka inn etter den andre? Og klart det mye rykter og mye styr, og noen rykter jo sanne, og noen rykter det hold i, og noen pynta på, og noe bare observert, og noen synser litt, og det mye greier da, og så vet man egentlig ikke hva som skjer. Det jo rene monopol på hytta med unga, ikke sant? Det kan ende med hva som helst. Men hva tenkte liksom følelsen din som brandsupporter?
Altså først så blir man jo liksom sjokkert, og egentlig synes det nesten litt komisk. For det første som ble meldt var jo at det var på fylla, rett og slett. Det var en velkomstmiddag, ikke sant, som alle vet, sikkert nå. Som da går ut av kontroll, og det ender med nachspiel på stadion. Og det i seg selv jo på en måte litt komisk, selv om det også meget uprofesjonelt. Så det også litt komisk når det på en måte kun alkohol og fest inne i bildet. Når det går da en til to dager og det begynner å tikke inn en ting som virkelig ikke bra, når politiet inne i bildet og det snakk om seksuelt misbruk og så videre, og du på en måte skjønner litt omfanget, da får du en veldig sånn vond smak i munnen som fan, og hva disse gutta egentlig har gjort, og den dømmekraften du da utviser som profesjonell fotballspiller, som du tross alt når du i Eliteserien og Brann. Og så det den der omdømmemessig, som krise for klubben, og ikke minst at du ligger da på desidert sisteplass i divisjonen. Du har din mest, altså den viktigste kampen på mange måter år og dag, som da mot Sandefjord, og du velger da å gjøre det her. Da blir man sjokkert som fan, og det har jo vært rene se og høre og såpejontra hele uka. Men det var uansett utrolig deilig og emosjonelt at de slo Sandefjord, det må jeg si, etter den drittstormen som det har vært nå.
Det jo sånn, Joakim, at klart spillerne mye skyld i det, og det jo sikkert noen der som har tatt ansvar, og andre som har gitt faen i ansvaret sitt, uten å nevne navn, men det gjelder jo ikke alle. Det snakk om en 12 pluss 6 eller pluss 7, som jeg har skjønt ut fra de mediene jeg har lest. 12 spillere.
12 spillere.
12 spillere, pluss en 6-7 jenter her som har vært inn den døra der, litt forskjellige, usikkert hvor mange. Men det handler litt om ledelsesdelen her også, Joakim. Altså, for spillerne har drittet seg ut, de har skjønt det, og når man begynner liksom å grave i grøten og finne liksom det ene like etter det andre, så må ledelsen på banen, for dette de lønnet for å løse opp i det. Hvordan du sett det den siste uka fra ledelsesperspektivet på Vibeke og det styret som sitter der?
Altså i begynnelsen så var det litt, jeg var litt med Håvard i begynnelsen, hvor det var litt sånn der, herregud, det noe drit av spillere som har løpt rundt på Brandstadion, liksom. Og det var liksom litt sånn der, ja, det uprofesjonelt, og så stoppet det litt der, da. Men så jo, nei, altså hovedproblemet det som det veldig fort ble, da, hvertfall når det begynte å løpe på seg litt, og du skal si, altså, en ting at det kommet noe om altså, seksuelt misbruk, at det noe anklager eller anmeldelse for det, men noe annet jo det at de har jo faktisk hatt mindre årige der som har drukket alkohol. Så de har jo allerede brutt lover i den settingen. Eller altså nå i hvert fall det jeg har hørt da, det sies 17-22, men det ikke tatt ut av det blå, det som kommer ut der da. Og da gikk det for meg over i den der, jeg begynte med en gang å lure på hva det som blir konsekvensen her. Og der føler vel jeg enda at, altså jeg skjønner jo da, altså det en ledelse her, de skal forsvare sine ansatte, de skal forsvare sine spillere, sånn det jo. Vi har jo hatt flere saker i Eliteserien tidligere, hvor det har vært noe av det samme. At man skal forsvare sine ansatte, og det er med på. Men det må komme konsekvenser her for flere. Altså det kan ikke bli forbigått med et unnskyld og hipp hurra, og så er det ok, nå er det jo en anmeldelse på bordet, så synes jeg. Er det jo noe som ligger til grunne der også, men noe konsekvenser må dette få. Jeg synes Vibeke har gjort en god jobb, en god figur. Jeg synes egentlig hele ledelsen i brand generelt har gjort en god jobb og en god figur i den stormen de står i. Men de må vise handlekraft i etterkant. Det jo hele poenget. Altså, det må være handlekraft der, og det må komme ganske tydelig frem at dette noe de tar tak i. Fordi uansett hva som gjort der, så det ikke noe bort fra at spillerne her har gjort noe galt, det har de gjort, altså det vet man at de har gjort. Hvor galt det er en ting, men det galt nok til at dette her en konsekvens som bør bøtelegges alternativt, og ikke alternativt, det må bøtelegges, og det må komme kanskje andre straffer også for involverte. Om det da viser seg at enkelte andre hold korrekte da, av det som ligger på bordet nå. Mm.
Selv om det mye rykter og ting i media, så vet jo ikke vi, det tror jeg ikke kanskje til og med Brann vet, for de har jo altså, omfanget av det her da, fordi det jo kanskje derfor de på en måte var litt raskt ute med å på mange måter, altså ikke avslutte, men i gutta refs, det med drite seg ut, vi går videre, vi kan ikke bøtelegge alle 12, eller vi kan ikke gi alle 12 straff, altså det kom litt feil, for det kom jo da plutselig mer fakta på bordet, og mer rykter, og mer anklagelser, og det var også noen av disse kvinnelige gjestene, holdt jeg på å si, som tok også kontakt med ledelsen og sentrale personer i Brann. Og da kom balla det på seg, og jeg synes at etter de på en måte kom med den uheldige uttalelsen om at de på en måte var litt sånn ferdig med saken, virket det sånn, så synes jeg at både Vibeke og særlig Erik Hornland, og forsøkt også Jimmy Nagel, har stått stødig i stormen og svart på alt de kan, tatt fullstendig altså dette er altså, avskyelig kalt det Hornlandet, og dette her er ikke noe som jeg aksepterer, dette er langt unna min moral og mine verdier som person og menneske, og Vibeke har gjort det samme. Jeg synes de har vært flinke til å håndtere den krisen som de oppe i, også for folk bedømme jobben deres altså på styrehold, og forstått også media gjør det jo også. Men dette her ikke lett å stå i, når det kommer så mye forskjellig informasjon og rykter og så videre. Så det her ingen lett jobb. Så jeg synes det vanskelig å kritisere de for mye, faktisk.
Jeg enig i det. Og jeg tror heller ikke at vi kommer til å se noen som helst på konsekvens før saken ferdig. Altså før politietterforskningen over, før alle kort er lagt på bordet, før saken offisielt ferdig, da først da tror jeg vi vil se en konsekvens. Jeg vil bare sammenligne dette her litt, eller jeg tok opp dette her i lunsjen i dag, og så spurte jeg sjefen min, du sjefen, hva hadde du gjort hvis jeg da, sammen med de andre kollegene mine her, 12 menn, hadde dratt med oss 7 damer da, på en alder fra det spekuleres i, 17-22, og hatt gangbang i garderoben og drukket alkohol, og det hadde da blitt havnet i lokalavisa hos DP da. Hva hadde skjedd da? Han bare først og fremst, det er jo alle grunner til å få sparken omgående på stedet. Og det sier jo litt om hvor stor forskjellen er fra fotball til en vanlig arbeidsplass. For det glemmer vi at det er faktisk en vanlig arbeidsplass. Vi fikk se en umiddelbart kontrakt terminert, som da i gåsøgne er sparken. Det var jo Vegard for igjen. Jeg tror han har fått sparken. Selvfølgelig, den pratet om kontrakten skulle bli terminert uansett. Men den ble terminert omgående etter den saken her. Men det gjenstår å se. Jeg tror ikke det kommer noen konsekvens nå før politisaken er over, og det er jo utrolig kjipt for Brann å ha dette hengende over seg, for det skal spilles en del kamper i perioden i mellomtida, og Hornland igjen da, må stå med dritt opp til halsen uke ut, uke inn, uten å kunne ha fokus på fotball og måtte ha dette hengende over
seg. Det fikser Eirik Kutte.
Jo, men det går en viss grense til hvor mye dritt et menneske kan takle også. Ja.
Jeg synes at Eirik Hornland var fin, jeg må bare si det. Han svar helt totalt ærlig. Jeg vet ikke hvor vi står. Jeg har ikke tenkt på fotball nesten i det hele tatt denne uka her. Det har vært utrolig vanskelig. Og jeg har ikke peiling hvordan vi står sportslig. Det har kommet til andre rekker. Han var helt totalt ærlig på det. Og det kan ikke være lett å være spillbrandspiller oppe i dette her. Vi må, det presset du står i, den drittstormen, om du så har vært delaktig eller var ikke, så blir du utrolig preget av den situasjonen her. Og Barmen og Mikkel Andersen var jo ikke mentalt klare eller til å prestere eller være en del av en prestasjonsgruppe. Og de er jo også innrømmet at de var en del av de 12 da, som også Vegard Forhund har gjort. Og han er jo ferdig i klubben, og så kan man spekulere på hvorfor. Det har jo kommet ut familiære årsaker og så videre, at han ikke skulle bli satsa på.
Vi vet ikke 100%.
Vi vet ikke 100%. Det blir spekulasjoner. Men han var ikke planen etter Brann, og han er da ferdig i klubben. Ja. Men Barmen og Mikkel Andersen er jo enda ikke tilbake på trening.
Så, litt av en femårskontrakt han Barmen sitter med, ass. Det er fin.
Skammelig.
Det er vel 4, vel. Ja, nå, ja. Men uansett, det er også viktig å poengtere, hverken Barmen eller Mikkel Andersen er mistenkt eller anmeldt. Det har de bekreftet. Men det er en suppe uten like, og dette her skader jo klubben omdømme på lang, lang sikt. Altså, dette her er jo helt krise. Og så har du en prestasjonsgruppe oppe i det her også, som skal faktisk prestere og redde plassen. Så det er mye på en gang. Det er aldri kjedelig i Bergen.
Minner meg om rederiet, for de som har vært med litt på 90-tallet. Når den der båten med Reidar Dahlén, vet du har nesten ikke født du mer an. Men den båten, svenskeserien, vet du, Håvard, den forlot kaja ut der, og skulle vi gå over Østersund, så var helvete i gang fra første båtmeter. Og det er litt sånn, båten har så vidt forlatt kaja i Bergen, og nå starter jo granskelsen, politiet, om det er kokain, om det er cam, hva ledelsen skal gjøre, hva spillerne skal gjøre. Det blir spennende å se, det er mye spekulasjoner, og vi får se hva de disker opp med, men en eller annen straff kommer det til å bli. Men de klarte å rie en seier, for å snakke om det positive da. Og Sandefjord, ja, Rud Tveter brenner på blank gold, og så brenner Sandefjord en annen enn også ganske heftig. Så er det sånn der, de kunne jo fort tapt den kampen der Brann også, for de var ikke strålende heller. Men det var nesten som at det var skrevet i stenen at Brann skulle få det lille halmstrået her over. Og så 3 poeng. Sing, sing.
Og det var jo da en perfekt start på høsten, sportslig i hvert fall. Og så tapte Molde, Stabæk og Mjøndalen. Så nå er det faktisk bare 2 poeng opp der til den kvaliken. Så de har heng. Men altså, dette her er jo bare, altså, nå må de jo prestere og vinne flere kamper på rad. Det er å få en rekke her. Det er det det handler om, ikke sant? Allerede mot Gods i Drammen nå, så må de fortsette å ta poeng. Så det gjenstår å se om det var et blaff, eller om de er inne på noe nå. Men jeg synes Erik Hornland, jeg har all tiltro til den mannen, og ikke minst etter det her, hvor stødig han har vært. Så fornøyd også med spillere inn, og selv om noen var litt rustende, så synes jeg det så lovende ut.
Var dette bunnen, Håvard? Var bunnen nådd for 2020-sesongen?
Altså, det går vel ikke an å komme lenger ned på bunnen nå.
Nej, jag tänker mer sånt där möjligt att komma ända ner att de må si upp 10 av 12 man som var med på Morva och i tillägg ryckningarna. Jag bara ser mig att det är total bunn.
Det ser inte men det du nämnde där med att si upp spelare och terminera kontrakter, det tror jag kan ske.
Det tror faktiskt jag. Det handlar lite om signal. Det handlar lite om
det tror jag kan ske och jag må innrømme det är lite synsing men det driver ju med här. Jag tror ju kanske att siden Barmen och Mikkel Andersen inte är i tropp eller inte tränar. Det ryktes också att Mikkel Andersen allerede är hemma i Danmark. Det ryktes mycket. Kan gott hända att spelare vill miste jobben.
Ja.
Vem vet?
Vi får se.
Detta blir spännande. Ja. En Joakim som faktiskt har tagit upp handsken och fått sig en häftig jobb. Alltså Bakenga, han drog ju, han alla trodde att nå är över ut för kedlige trause Odd. Men då sa Tobias Lauritsen tack för tilliten. Smack. Tre kasser i buret. Bakenga, vem är det?
Ja, nej, det var ju jag sa väl det i förra podd att
sa du att han skorade tre kasser alltså? Sa du det?
Ja, husker du inte det? Ja, okay. Jag är ganska säker på nej, det var inte det jag sa. Jag sa att dem som kom till att savna spelaren mest av de tre du drog på hatten då, det var Odd och Bakenga.
Stämmer ju inte det.
Men det gick ju inte sån. Tobias Lauritsen, han startade väl han fortsatte väl egentligen där var han startat när han fick spela lite grann i fjol. Som het på starten av rätt efter Bördenick. Då fick han en spinne för han blev skadad. Ja. Och då puttade han ju faktiskt en sån 3-4 scoring eller sånt i löp av tålig rask tid. Mm. Och han tar upp handsken med en gång och visar att han vet var målet står och det är väldigt imponerande och det är
ju gott då. Det är jävligt fräckt då.
Nu får han liksom chansen och det är gott. Det är ju lite gott att veta då att det laget inte är helt hjälplösa i offensivt som jag kanske yttra förra podd att jag var lite rädd för. Mm. Men nej, Lauritsen står upp tre kasser, det är inte att kimsa.
Och så jag syns ju hållt jag på nästan lite synd på Flamur då. För när nettopp har funnit sig ny klubb och kanske ska vi satsa på så skårer då konkurrenten tre kasser efter att Morsi har dratt. Så den vägen till startplats i Odd, den kan plötsligt bli lång för godaste Flamur alltså.
Jag det kan slå motsatt då. Jag tror detta här kan bara få han att tänka okej, okay, jag måste jobba dubbelt så hårt för nu är han igång, nu måste jag igång. Så jag tror det kan också vara en boost. Så plötsligt kan han finna på att score två efter ett inhopp. Man vet aldrig.
Flamur är en lagspelare då, så jag tror kanske han, ikke sant, han vill klart han vill spela över och
han är lagspelare.
Men han tänker ju bäst på laget, men klart
självklart han har nettop kommit till en ny klubb, han vill ju spela hans
ja, självklart det är ju vanskligt att spela sig in nu när du lever
ja, januari där. Du vrakar inte en lokal gutt som har skorat tre mål.
Nej, det sitter rart inne. En annan som också har skorat tre mål och det är lite sjelden kost för han. Det är ju Vardji faktiskt. Han har skorat i tre kamper på rad och vi snackade om det för en 4-5 podder sedan. Att Vardji är sån som ofta skårar en 2-3 mål i en match. Det har vi sett för mot Mjøndalen och tidigare i fjol mot ett lag till. Jag husker inte helt på stående fot, men det var ett lag till också. Och så är han borta i 8 runder, men den gången här och var han faktiskt 1-1-1, alltså en pinne i hver sin kamp, tre på rappen, och det visar ju lite att ja, kanske det är på ett och sken där och Söderlund tränar sig upp fint i bakkant så blir Vardji såg så kan Söder ta över eller motsatt så Söder får i alla fall ro på sig att träna och komma i kampfit form för Vardji är på.
Alltså Vardji är ju så som formen är nu så är ju han solklart nummer 1. Alltså Martin Samuelsen är ju också kommit, han har ju hänvisat till bänk och det tror jag också Söder må infinna sig med och han har ju inte varit i troppen heller sedan han kom så tydligen var han inte helt matchfit. Det tyder ju på det. Så tror jag att Haugesund kan ha goda kort på hånda på att få ett OK salg på Vardji. Han är inte så gammal heller och fortsätter han som det här, han är ju ett beist av en spiss,
ja, ja.
Så kan det fort ticka ett OK bud för exempel från Tyrkia som inte sant så de är ute efter alla möjliga spisser och till och med Dauda Bomba gutter skårte två mål i debuten i Tyrkia.
Från Bomba till Bamba la jag på synseligan på Instagram. Det
så han skårte han i debuten, två mål.
Problemet var ju Brann, inte han.
Ja ja ja, han kommer att bötta den Tyrkia tänker jag, så är det snart i Real Madrid, men vet.
Ja, det blir
Real. Men i vart fall Vardji och Haugesund, jag syns de har ett bra offensivt lag nu alltså.
Ja, det vill säga.
Börjar komma en del typer där.
Ja, väldigt.
Ja, de har det.
Veldig ekstremt, og klart de mistet jo Pallesen Knudsen da, som spilte en, faktisk en meget god kamp for Brann, kastet rett i ulvene i første matchen. Altså, de sier jo mer enn at man skal spille inn stopper og spille inn lag. Altså, Pallesen Knudsen hadde jo så vidt landet på Flesland, fått seg en burgergrill, han spiser ikke akkurat det, men det mitt uttrykk da, og rett inn i matchform Erik Hornland, og spilte som en gud, han var kanskje, banens beste hvis ikke han var det. Han hadde jo ikke vært der med en kvarter før han begynte å levere, så ja, ja.
Innmellom så er det kanskje det som må til, da. Nå havner vi tilbake der, men ja, jeg synes han var god, ja, men samtidig hvilke andre alternativer hadde vi. Jeg synes han og Sané sto bra sammen nå, og Pallesen er god, så...
Ja. Det er jo en kontinuitet, for å ta Haugesund, så er det en kontinuitetsbærer som de mister.
Ja.
Selv om han ikke har vært helt bankers på laget, så har han vært veldig viktig i gruppa.
Ja.
Og nettopp det tror jeg han blir i Brann også. Han er en leder både utenfor banen og på banen, og han gikk jo virkelig foran både han og Sivert, selv om Sivert også var rusten. Så gikk de gutta veldig, veldig foran i krigen, og det blir ekstremt viktig for Brann. Og jeg tror også at Haugesund kommer kanskje til å savne det, da, men nå har jo allerede Haugesund hentet en erstatter. Han er klar i dag. Dansk stopper. Akkurat nå i farten husker jeg ikke navnet, men han kom fra en klubb som heter Vennsyssel. Det er Aalborg Produkt, som har da en drøstevis av U21-landskamper for Danmark.
Anders Bertelsen.
Ja, stemmer. Han er jo klar som erstatter for Pallesen.
Uttaler sikkert som Bertelsen.
Yes.
Yeah.
Så han er jo da sikkert tenkt å muligens gå inn, eller utfordre da Tidemann og Fredriksen da.
Ja, altså det er jo en ny danske da, litt sånn Dessler-style, ja. Og altså...
Haugesund henter mye dansker.
Ja, ja, det blir opplegg. Ja. Han går 29 kampe på U-laget til Danmark. Jeg leste litt om, men aldri sett den spille. Det hadde vært rart hvis jeg hadde gjort. Det hadde vært breddenivå nesten.
Fikk
det
ikke helt til i Aalborg. Måtte gå ned et hakk. Stemmer. Og gjort det veldig, veldig bra der. Så ja. Det er jo en spennende signering for Haugesund, kanskje.
Han beskriver seg selv som en spillende stopper som liker trøkk og har en sånn egen evne til å forsvare buret. For koste hva det koste vil. Så han høres ut som en sånn killer danske baki der som er villig til å offre lem og hud og hår for å gjøre alt for å ikke slippe inn med mål. Så vi virker som Haugesund har kontroll da, siden de slapp Pallesen. Men det er også et tegn, Håvard, på at Pallesen var ment ut fra Haugesund en stund, slik at ettersom det bare går 2 dager, og så er Bertelsen på plass med en gang. Og det er et tegn på at Haugesund hadde ganske kontroll her, og Brann og Haugesund hadde en god dialog da.
Dette her hang jo på mange måter sammen, for kontrakten til Pallesen var på vei til å gå ut. Han ville ikke for lenge, og han har vært lenge i Haugesund. Brann kom på banen, han er bergenser, og så i tillegg så kvittet Brann seg med forren.
Mm.
Og da, Haugesund, det er jo sånn, nesten en dominoeffekt her. Det var mange overganger som på en måte måtte stemme, og så var erstatterne klare hos begge klubber.
Ja, men det er
så
bra.
Det tror jeg er fint, ja, og jeg tror på Pallesen blir en veldig, veldig nyttig mann for Brann utover.
Og jeg tror også at Bertelsen kommer til å bli veldig bra for Haugesund. Jeg bare sitter med en god kjensla på han, Joakim. Han
er jo, vi pleier å treffe på dansker defensivt,
Haugesund. Ja, det gjør det. Da skal han rett i på fantasy-laget til Joakim. Usett. Det er bare, han er dansk og spiller bekk på Haugesund. Det er rett inn.
Ja, da er det.
Det er bare viktig å si stopper. Han er stopper.
Stopper, ja.
Han er stopper, ja. Det, ja, men det er ikke like spennende.
Nei.
Da, det er bekkene som leverer.
Da må du se en kamp da, før du tar den inn i stedet for null. Enga, Joakim, 1-1. Altså, nå er det en klassisk 7. plass. Når vi jobbet sammen i 5-6 år, så satt vi jo på kontoret og stadigvæk pratet og kødda litt om Eliteserien og pratet over disken der. Vi satt jo rett om foran, Joakim. Og da var det alltid at Enga, 6., 7., 8., ja, humper og går. Og nå er de der da, etter en halv sesong. Fra mitt hodet ser det ganske skuffende ut, og det er 5 kamper siden sist Enga vant en fotballkamp, Joakim, og det var 1. juli i år.
Ja, altså jeg må si at jeg er faktisk skuffet. Altså jeg er jo selvfølgelig skuffet over Vålerenga. Jeg hadde tro om at de skulle være med å slåss om medalje i år.
Mm.
Altså det kan de jo fremdeles, men jeg hadde nesten tro at de skulle være med å slåss om nesten litt opp mot gull. Altså jeg trodde de skulle være oppe helt opp i toppen. Fordi det Fagmo, det virket så bra i fjor da. Han fikk det så uhorvelig mye i fjor, følte jeg mye raskere enn det jeg trodde. Jeg føler han fikk mye fortere skikk på det laget i fjor, og laget var veldig solide defensivt, og de skapte mye offensivt, men i år nå, så er det sånn, altså det er liksom, de vinner ikke disse, det er ikke drittkamper da, men de kampene de skal vinne da, de slår ikke disse dårlige lagene. Det feil å si dårlige lag også, det feil å ordlegge, når de slår ikke laga under seg på tabellen, altså de slår ikke de antatt dårlige laga.
Forstår.
Og de virker, ikke å få til det offensive spillet de hadde i fjor. Jeg synes det mye kjedeligere i år. Det går treigere, de har ikke den samme sånn der spillfølelsen seg imellom. Du får ikke se den der opprullingen du fikk sett på enkelte mesterlig i fjor, altså tidligst i fjor var de jo Eliteseriens beste lag, synes jeg, offensivt. De var fantastiske. Men jeg har ikke sett, nesten ikke sett noe av det i år. Så det sånn enkeltvis, sånn glimtvis spiller for spiller, men det der laget Vålerenga som de hadde, det har jeg til gode å se. Og nei, som det ser ut nå, så ja, da, jeg har mer tro på naboen fra Romerike enn stoltheten i Oslo Øst, for å si det sånn, per nå, altså.
Jeg tror det tapet av Dønnem, som var Engas og kanskje seriens altså kanskje beste spiller, hvor han dro nå, det blir enormt for Vålerenga. Jeg tror også at de kommer til å savne Adekube, som en veldig offensiv bekk. Selv om han ikke hadde så mye målpoeng, så var det en god bekk offensivt. Og de lider også veldig under at Lajoni, han må vi si, han har vært en skuffelse sett under ett, rett og slett, med målpoeng så har han vært en kjempeskuffelse. Og ikke minst Ørnen, som har levert svagt og vært skadet i store deler av sesongen. Og ja, Henrik Udal, han har gjort en solid jobb, men han ikke en toppspiss ennå. Og det her lider Vålerenga veldig av. Det på mange måter nå et litt sånn uferdig lag, der det en del spillere som mangler sluttprodukt, synes jeg. Og jeg ser nå ikke lenger på Enga som en medaljekandidat, for å være helt ærlig.
Er det litt sånn at mange bekker små blir en stor å, klassisk norsk uttrykk. Jeg vil heller si mange kaniner i hatten blir trøbbel, Meran. Og greia med det at når du, Håvard tar opp alle de spillerne her, da, og så legger vi på Sjala som forsvant. Han var tross alt en litt uromomentspiller på vingen der i fjor, og hadde en god del tillit. Håvard er inne på Lajoni. Borchgrevink har hatt to kamper og stått over, en på skade og en på gule kort. Det blir for mange bekker her, da, eller for mange kaniner, som jeg vil kalle det, som er borte, og så mister litt rytme over det som skjer, og så begynner du å ikke vinne fotballkamper, og vipps, så står du av Meran, som jeg er inne på, har ikke vunnet siden 1. juli, og nå har toget forlatt på rongen hvis du skal være med i medaljekampen.
Ja, nå er du skyndeplasslag, men det som er veldig viktig å påpeke, da, jeg synes det en feil, eller jeg skjønner hvorfor de gjorde det i fjor, eller nå i år, men det har slått feil, og det at de slanka troppen betraktelig, fordi det de hadde i fjor, det de spilte på i fjor, var at de hadde en ganske stor tropp. Så hver gang det ble en skade, så hadde de en ekstra en. Da hadde de Bård Finne, da hadde de Sjala, da hadde de...
Ja, da har Bård Finne også, ikke sant? Da kom han også, ikke sant? Ikke sant? Du har enda en der, ja. Ja. Det stemmer det, mer om de hadde også en Bård Finne, som du er inne på. Så du summerer det opp da.
Ja, så de hadde jo egentlig en mye større tropp, og de har slanket nå, det var riktig å gjøre det, for den var alt for stor, men det har slått litt tilbake da.
Men da lurer jeg litt på da, for det er liksom det spørsmålet, altså det jeg venter på nå da, er jo altså det vi forventer av Fagermo da, altså i forhold til han kommer fra Odd, nå har han de pengene han ikke hadde i Odd, han har et bedre lag fremdeles enn det Odd, han hadde i Odd i min mening, og likevel da, så havner han liksom på de samme plasseringene, så jeg liksom litt sånn, nå har han prøvd så mange trenere i Vålerenga over så lang tid, og alle har prøvet og feilet, og det er ingen som har fått det til. Og nå er liksom Fagermo var liksom den som liksom jeg følte var liksom, dette er den treneren som bør få det til. Og hvis de nå havner midt på tabellen, så får de en lik sesong neste år, blir litt sånn frem i tid da. Da er jeg litt sånn her, altså, er det vits i å egentlig prøve å få Vålerenga til å bli noe bedre enn 7. plasslag, liksom, tenker jeg da.
Gi opp, men vi må aldri gi opp da.
Kan ikke gi opp, de tok tross alt bronsje i fjor, men jeg tror jo også at Albin Mørfelt og Hans Suta som har kommet inn nå, det er mye unge spillere, det er mye spennende gjenga, men jeg føler liksom at det nå virker som at de på en måte har, de har ikke hentet på en måte direkte erstatter inn. Det er litt mer sånn, vi fyller opp med en OK bek, vi henter en spennende svensk liksom, han er ikke noen erstatter for Dønnem, han Albin Mørfelt, han har nesten ikke spillet på toppnivå i Sverige. Det er en spennende spiller, ja, men ikke i nærheten av Dønnem sitt nivå. Og nå har de solgt spillere for kanskje nærmere 40 millioner. Skal de henge med, så må de på en måte få direkte erstattere og mer kvalitet inn. Akkurat nå har ikke Vålerenga bra nok lag, mener jeg, til å være med helt der oppe.
Men der kommer igjen poenget da, for dette er noe vi også har etterlyst av Vålerenga, og hvis det er det her kommer poenget da, hvis dette er planen, altså hvis dette er Fagermo-planen, som jeg og vi håper jo vi har etterlyst dette her før, og han har sagt det også, at han ønsker å bruke nærmiljøet, han ønsker å bruke ungdomsavdelingen og få spillere opp gjennom Vålerenga, det som vi har kritisert Vålerenga for så mange ganger, at de bare mister talenter ut i andre klubber, de klarer ikke å få opp nok talenter, de henter inn dyre signeringer som ikke slår til. Ja, ja. Altså poenget er at på den måten, ja, men da må de tåle da, at de får den knekken i år, og så må vi da satse på at neste år så er de oppe og slåss igjen da.
Og så skjønner du også da, at du selger når Leeds kommer på banen, og Dønnem har vært der så lenge, og han på mange måter er nesten for god for ligaen. Du skjønner at Enga selger da, og når du mister tunge kvalitetsspill, det er ikke lett å bare på en måte være på samme nivå, faktisk. Det må sies, for Dønnem var meget god, og nesten kunne snu en kamp alene. Men de som er igjen nå, de må ta opp hansken, for toget går i toppen der.
Men det går ikke så fort, Håvard, fordi Vålerenga står med 5 seire på 15 kamper. Du hørte riktig. Det er ganske størselig. De har 7 uavgjort og 3 tap. De vinner jo nesten ikke fotballkamper heller. De vinner jo hver tredje fotballkamp. Det er ikke enormt det. Men sammenligner man da, de har 5 seire på 15 kamper på en halvspilt sesong, og de er 4 poeng bak bronse, og 6 poeng bak sølv. Så det er bøtte tett da.
Det er faktisk feil av også kanskje å si at toget er godt, men jeg føler da, det sporet jeg mener nå, det er mange lag som har meldt seg på der oppe.
Og så, mange andre som surrer nå, vet du.
Ja da, men i mitt hode her og nå, så ser jeg ikke på om Enga som noen type medaljekandidat akkurat nå, altså jeg må innrømme det altså.
Jeg ser den, i hvert fall ikke hvis vi fortsetter trenden. Hva med Tromsø, gutter? De får dette poenget da. Er det en kamp de egentlig skulle kanskje tatt? Det er uavgjort greit, de står med 3 seire på en halv sesong her, har 14 poeng. Har 3 poeng mer enn opp til Sarp, og så har de 2 poeng å gå på ned til Mjøndalen og Stabæk, og nå har alle like mange kamper spilt utenom Sarp i bånd, som har 1 mer sammen med Molde. Men det er akkurat halvspillsesong da. Hva tenker du om Tromsø?
Jeg tenker at de bør være sjeleglade for alle poeng de kan få. Det burde alle laget i bånd være glad for. Absolutt alle poeng de kan ta med seg er verdt millioner. Men det som bekymrer meg mest med Tromsø er hvordan de ser ut på hjemmebane. Riktig nok tok de poeng i går, da, men jeg synes de har vært klart best på bortebane. Egentlig. Jeg tror det har noe med at de spiller uten press. Har en annen tilnærming til kampene, en annen måte å angripe kampene på. Men det er ikke for sent, for Tromsø har et bra lag også. Vet du. De må bare få i gang Espejord også nå fra skade. Så kan dette bli bra, det.
Tromsø er, reddes jo av det de andre, jeg håper sikkert, som ikke nå redder seg, at det er veldig utrolig jevnt, og det er mange lag som underpresterer eller presterer dårlig. Men rent personlig, så ja, jeg er enig med mer om det. Altså, fordi jeg ser på Tromsø som en soleklar nedrykkskandidat.
Gjør du det altså? Soleklar?
Helt soleklar. Jeg synes ikke det laget, jeg synes ikke det et spesielt bra lag. Jeg synes ikke de har spilt spesielt gode kamper. Og som Meran er inne på, et hovedproblem, de er veldig lite farlige på hjemmebane, altså de er ikke noe avskrekkende lag på hjemmebane i det hele tatt, og det har jo historisk sett vært Tromsø sin ting, er at folk hater å dra opp på Alfheim og spille fotball.
Det
er tungt å spille. Yes.
Men det har ikke vært et helvete i år, for de har ikke vunnet én kamp der.
Helt riktig.
Det er sant.
For å si det rett ut, og jeg er helt enig med deg, Joachim, og jeg tror at Tromsø, de skal virkelig kjempe med nebb og klør i bunnen resten av sesongen. Jeg tror ikke noe trua på det laget der. Jeg sier ikke at de rykker ned, men de kommer til å være i sumpa sammen med Stabæk og Brann og Sarp og de lagene der, og Mjøndalen ikke.
Forhåpentligvis noen flere også.
Forhåpentligvis noen flere også. Men Tromsø-laget, der er en del svakheter altså. Og ja, de venter på Espejord, men gutten er jo skadet hele tiden.
Ja, det holder ikke
med Bayo og Mikkelsen på topp der, altså. Det er tynt.
Bli litt ventevest, rett og slett. Vi kan ikke vente i evig tid. Plutselig så står det i november og snøen faller. Men det er kanskje da vi må ha den inn da, for å få seg en skikkelig hjemmeseier med den, og snøen begynner å dale.
Men da får vi noen poeng. Ja, da begynner de å vinne.
Jeg tror personlig, altså Joachim og Håvard tror jo at det går dit skogen er. Og
nei, jeg sier ikke at de lykker det, men de kommer til å være i sumpa.
Ja, de kommer til å være i sumpa. Altså, det skjønner vi jo. Altså, det hadde datteren min skjønt når jeg ser tabellen. Men for å melde litt videre, da, så tenker jeg tror ikke Tromsø rykker ned, faktisk. Jeg tror ikke det. Og jeg tror heller ikke Mjøndalen gjør det. Jeg tror akkurat nå... Altså, nei, jeg tror ikke det. Jeg tror Stabæk...
Da det bare oss igjen da.
Nei, vent nå. Vent, da det bare dere igjen. Det Stabæk og Brann. Jeg tror Sarpsborg, selv om de har tre poeng å gå på, må spille kvalik I år. Faktisk tok jeg et lite sånt tabeltips fra siden, men rett og slett så tror jeg det, og du kan jo ta oss igjennom da Meran, vi har fått et spørsmål her fra en lytter, en av gutta kan lure på, en av gutta kan melde, det fra Vergland 96 du kan få om du, I tillegg til det jeg meldte lurer på etter halvspillet sesong, hvem tror du rykker ned, Meran, og hvilket lag tar medalje?
Ja, det jo det, hvem som rykker ned, det jo som alle problemer I livet da, at man prøver å unngå å face realiteten og trykke de problemene langt ned I margen da, men jeg kan heller svare på hvem jeg tror tar medalje først, det jo jeg Molde tar gul.
Ja, ja.
Og så tror jeg det blir Bodø/Glimt.
Ja.
Og så tror jeg det siste... Jeg har en følelse på at Rosenborg tar den, faktisk.
Okay.
Ja. Selv om Dark Horse ville vært KBK. Men, nei, altså, jeg håper jo alle utenom Stabæk, da, men si Stabæk tar kvaliken, da.
Ja.
Så tror jeg...
Det lå å si Brann.
Faen, ass. Ja. Jeg vet ikke, men da jeg redd for jinx, men si Mjøndalen Brann, da.
Mjøndalen Brann. Ok.
Du kan ikke stille et sånt spørsmål til én person.
Ja. Og da må jeg jo sette mitt eget lag på kval, men slik står her nå, så jeg jo redd for at det Stabæk og Brann.
Ja, greit, jeg skjønner. Ja, det lov å tenke sånn, så du 14, Joakim, har lyst til å melde, så kjør på! Kom igjen! Dunk!
Ja, altså, kjempelett. Godset av bronse. Nei, bare kudda. Ja. Det. Altså, rykker ned for meg. Jeg tror Tromsø og Mjøndalen rykker ned, og jeg tror at... Jeg tror de to rykker rett ned, og jeg tror Brann spiller kvalik.
Riktig. Og medalje går til Molde, Glimt og...
Jeg faktisk litt usikker på Glimt. Jeg ganske sikker på at Rosenborg, selv om jeg følte Rosenborg nå mot Mjøndalen, det var dårlig igjen, altså. Det må jeg innrømme. Jeg ble veldig skuffet. Jeg synes ikke den spilte en god kamp.
Men de vinner.
Men de vinner, og de litt tilbake igjen på det. Jeg tror Rosenborg og Molde tar det.
Ja.
Så det blir jo Glimt, selv om jeg har lyst til å si Lillestrøm, altså. Av en annen grunn. Jeg har lyst til å si Lillestrøm. Jeg synes Lillestrøm var imponert så mye, så si Lillestrøm på bronsa. Jeg kjører den litt på siden. Lillestrøm, RBK, Molde. Det blir de tre først.
Håvard, kjapt uten lang avhandling.
Jeg får ta kjapt det også da. Jeg tror Molde vinner.
Ja.
Jeg tror Glimt tar sølle. Og jeg tror Rosenborg tar bronse.
Riktig.
Faktisk tror jeg det. At Glimt klarer det til å ta det sølle. Men Molde holder unna. Og RBK kniper til seg en medalje der. Mm. Foran nesa på KBK, kanskje. De kommer til å være med der oppe. Og så tror jeg at Mjøndalen rykker ned. Det tror jeg rett og slett I år. Jeg tror ikke de gode nok. De taper så mye avgjørende kamper og poeng på overtid der, og jeg tror ikke de kvaliteten nok rett og slett I år til å holde seg.
Ja.
Og så tror jeg at... Det vanskelig, altså. Jeg tror det blir tøft på Stabæk og Brann. Jeg tror det. Jeg håper jo at mitt lag tar kvalik, jeg tror ikke vi kan håpe på så mye mer. Jeg setter Brann på kvalik.
Ja.
Og så jeg veldig I tvil, men jeg tror jeg må si Stabæk, faktisk. Jeg tror det blir tøft for Stabæk. Sarp det inne I miksen nå, ikke sant? Det et lag som jeg tror også kommer til å være helt der nede, faktisk. Jeg tror ikke det god nok. OK forsterkning.
Jeg ba om kort avhandling.
Ja, jeg må bare si det med Mollins. Men Mollins jo kommet inn, og
vi kommer dit. Lytt til oppgaven du har fått nå.
Nei. Ja, det vanskelig, altså. Det vanskelig.
Gjør som Joakim. Smakk, smakk, ferdig.
Joakim, smakk, smakk.
Han brukte ikke lang tid. Da tar jeg toppen ferdig. Molde, Rosenborg og Lillestrøm tar medaljer. Bodø/Glimt havner.
Det bare på quiz, jeg bruker lang tid.
Bodø/Glimt havner utenfor pallplass. Jeg tror Lillestrøm tar bronsen, Rosenborg tar sølle og Molde tar gull. Det greit. Du, Eurosport, Håvard, hva tenker vi om forvaltningen av produktet de besitter? Spør Heile Helgevik, spør på Instagram.
Nei, altså, jeg synes jo det rett og slett som rettighetshaver for norsk fotball. Du sitter med rettighetene for den sporten og som vi liker best. Altså, du skal ta vare på norsk fotball. Du skal gi det den plassen det fortjener. Selv om det OL, så får du bukke inn synseliga då att sitta I studio.
Värsta fall.
Hvis du sliter med att finna folk. Alltså jag syns det är syltynt. Ja, jag skönjer att du satsar på ett OL, men då får du få in några sommarvikarier då eller bucka in någon från lokal TV och så vidare. Det är då väl folk som kan göra en jobb. Alltså den runda här som var så viktig, du blir avspist med 30 minuter studio där du visar mål då. Du snackar knappt om, du snackar knappt om kamperna. Alltså hallo, kom dere på jobb folkens. Alltså hur lång ferie ska dere ha? Jag syns det är tragiskt och jag gläder mig nu. Det TV2 tar över det med inrymme för de kommer inte uansett om det är EM eller vad det är för något eller VM så kommer de att prioritera rättigheterna de har för det är många nog folk till att göra en jobb och jag syns att Joakim Jonsson och gutta ja jag är alltid på jobb men för fader alltså jag skönjer att det inte sitter och bestämmer sändetid men jag syns det är tragiskt av Discovery och Eurosport det måste jag säga.
Sånn jeg ser det, så har det egentlig vært en nedgående kurve helt siden at det ble gjort klart at de ikke fikk neste runde. Ja. At de mistet det til TV2, og etter det så synes jeg faktisk det har vært påtakelig dårligere I nedgående. Det akkurat som de bare, det virker som de allerede har begynt på en måte å allerede nedbemanne. Altså de bare faser det ut utover sesongen, virker det som. Og det kjedelig, fordi at jeg var jo en i begynnelsen så synes jeg Eurosport gjorde det veldig bra. Jeg var veldig fornøyd med Eurosport den første sesongen de tok. Jeg synes de gjorde en god jobb, og jeg synes det var gode analyser, og ikke minst en ganske grei fordeling også. Det synes jeg, synes ikke det var noe dårligere enn TV2 I begynnelsen, på ingen måte egentlig, men det har blitt jevnt dårligere, og det spesielt da etter at... de mistet da neste sanksjon, altså neste runden da, til TV2.
Johan, ja.
Ta ordet over, så avslutter vi oss der på den vi.
Ja, jeg må innrømme at når du da sitter med rettighetene, så vidt jeg vet, ett år til da. Ikke sant? Det er ikke ja. År. Det
Nei, så hvordan blir det neste år liksom?
Altså, da kan vi begynne å lure på, hva det vi sitter og ser på da? Altså, jeg synes det en skam. Folk snakker om manglende interesse for norsk fotball. Hvordan skal det bli større interesse for norsk fotball og flere folk på kamper og så videre og flere serier hvis du behandler det som NRK gjør med køppen, liksom?
Ja.
Altså, jeg synes det er pinlig som er så glad I norsk fotball. Jeg gleder meg til runden, og så sitter du der og ser sånn der halsavspist sending med 30 minutter der knapt gutta sier noe. Du sitter tre kare I studio som knapt sier noe. Nei, jeg synes det er en skam for norsk fotball, faktisk, for å være helt ærlig. Jeg håper dette her, for de har fått en storm med klager, og de veldig berettiget, og jeg håper de tar dette her på alvor nå.
Ja, nå har det jo gått 5 uker siden de ga ut sist podcast også, Indre Bane. Fin podcast.
Nå de på jobb igjen.
Da,
og den podcasten jeg jævlig glad I, og der tar de kritikk også, og det er høy tid.
Men 5 uker lenge for når du skal være noen produkter ditt og sitte med rettighetene for deg.
Jeg synes det pinlig, faktisk. Det pinlig.
Det ikke bra nok. Jeg tror de skjønner selv over at de ikke har levert, så da får vi la han ligge der, men spørsmålet kom fra hele Helgevik, da, så får vi svare på den. Stabæk smadret mot KBK Meran. Hvor ble det av formen? Ja. Dere var jo inne på 4 strake her, og...
Ja.
Ja?
Hvor ble det av formen? Hvor ble det av spillerne?
Du skulle ut til Blåseland, der var alle taper. Det ikke sånn det var?
Ja, altså, men det verste at vi har hatt ganske ok statistikk der også, men Jeg lurer på, altså vi har en skadesituasjon som plutselig skjedde forrige uke, i løpet av treningsuka. Vi har skytt ute, vi har sjala ute, vi har dritmange ute nå.
Ja.
Og hva det vi mønstrer med? Jo, vi møter et lag full av menn, og så stiller vi opp med... Faen, altså, vi stiller opp med en gjeng pingler på midten. Jeg fatter det faen ikke.
Kanskje ikke dere bedre når dere møter ekte menn på bortebane?
Nei, vi jo ikke bedre. Nei. Vi jo ikke bedre, og det det som gjenspeiler. Hele denne jævla sesongen.
Ja, ja.
Vi starter sesongen med å si, ok, laget her ikke bra nok for serien I år. Ja, kjør på. Ok, hva gjør vi da? Jo, vi spiller. Det går dårlig. Hva gjør vi? Jo, treneren som roper på at vi trenger flere spillere, ja, han blir fjernet. Ok, hva skjer da? Vi fjerner treneren, og så henter vi en hev med nye spillere inn, og en ny trener, og så går det bra da. Men så kommer alle skadene. Nå har vi ingen backup. Vi har faen meg skadeliste lenger enn hele jævla spillerstallen. Så jeg lurer på hva som skjer nå. Det tøft, det skal sies. Det tøft for Bjarmann nå, fordi han hentet inn en klasse venstrebekk. Andre kampen brakk kragebeinet. Altså, det jo maks uflaks. Men nå jeg lei av å se gutter ut på der. Jeg vil se menn.
Håvard, syter mer han for mye her? Man må regne med et ja. Bortetap mot KBK når du Stabæk? Eller
er... Følelsene tar nok litt ja. Overhånd. Ja. Det skjønner jeg. For det er pinlig å tape 5-1. Og det som du sier, Miriam, det var guttepjokker fra vestkanten, Bærum, mot hardbarka folk fra Møre og Romsdal, eller hvor det nå er. Så det var...
Møre,
og det verste, de takla ikke været, de takla ikke fysikken, altså det var litt pinlig å se på faktisk, 5-1 det klasseforskjell, og jeg må si at Erik Kjøne han synes jeg har gjort en god jobb etter han
tok over,
og Stabæk ser bedre ut, men du må fremstå på en helt annen måte i sånne avgjørende og viktige kamper som det er utover, for alle kamper utover nå er jævlig viktige for Stabæk, og de ble feid av banen altså.
Ja, men altså, jeg driter i resultatet. 5-1, 6-1, 3-1, spiller ingen rolle. Du får kølle uansett. Det jeg irriterte meg over i den kampen, det er hvordan vi fremstår. For vi gjør det bra på 1-0, og så får vi den rett i fleisen, og hva gjør vi da? Nei, nå er vi ferdig. Nå bare gir vi opp. Og ingen bytter. Bytter kommer i det 60-70. Minutt. Det er alt for sent. Da ligger vi allerede under 4-1. 3-1, 4-1, det går ikke. Men det spiller ingen rolle. Nå må vi bare mobilisere for nok spillere klare til kampen mot Mjøndalen. Fordi akkurat nå...
Og den er viktig, den mer han.
Og den er viktig, og Kjøne er ikke med på den. Fordi jævla mafian i NFF har arrangert noe kursdrit som må skje da den dagen. Ja. Så kan ikke Kjøne være med på kampen, men da må Bård, Wiggen og Belsvik ta over.
Vi får legge mafia i klammetegn, men det er ikke...
Nei, mafian. Ja.
Det interessante mer enn at jeg skjønner det, men jeg leste også saken med at Kjøne sier at den er urokkelig i forbindelse med det, og det gjelder alle. Han er satt i sjakkmatt, så NFF har faktisk ryggen fri på den. Joakim, hvor er ditt?
Nei, jeg ville bare si at Meran, jeg skulle jo liksom tenke liksom at du begynner å bli vant til dette nå, for jeg er ganske sikker på at jeg synes Meran anno 2021 begynner å høres veldig like ut som Meran anno 2020 når det gjelder Stabæk. Ja, okay. Jeg føler liksom at vi går gjennom mye av det samme som vi gikk gjennom i fjor.
Det er sint.
Det er ikke det.
Nei, vi gikk på Vedrik i fjor.
Det gjorde ikke, det er sant. Men det var litt det samme.
Ja, jeg er vant til det. Jeg er vant til det fra 2016. Jeg er vant til det fra 2018. Jeg er vant til dette her. Men nå har vi hatt det fint i to år da, på 8.plass.
Ja, da.
Det ser ut som det stadig
gøy. Du blir fort bortsett med kake og vin på 60-årslaget når du har hatt en god plassering to år før, og nå ligger du ned i Gjørma. Jeg ser det.
Ikke får vi stadion, ikke har vi. Ja, vi har ikke en dritt
lenger. Men gi opp ennå, Meran. Det er 15 kamper igjen.
Meran, dere er ikke sist. Dere er nest sist.
Nei, det er sant. Og
det kunne vært
verre. Det er bare 2 poeng opp. Det er 2 poeng opp til 20.
Har du sett hva som... Du, Narvestad vil ha sagt, har du sett hva som foregår i Bergen, eller? Altså, der er jo... Altså, det er ikke grenser, altså. Der er bunnen
nått,
altså.
Ja, men det hjalp jo med gangbang, da. De vant jo kampen.
Ja, ja.
Teamen, vet du, gutta må...
Nei, de har jo ikke lag igjen, da, hvis halvparten må gå. Så nå må du puste ut. Ja. Slapp av.
Nå puster jeg. Bytt tema.
Vi bytter tema. Slapp helt av. Ta det med ro. Moses Mava, Håvard, hva kan han tilføye Kristiansund, og kan han tilføye dem noe?
Vet du hva? Det der tror jeg er en god overgang for KBK, og spesielt for Moses Mava, for han var tydelig på en måte ute i kulla på mange måter i godset, etter å på en måte kjørt seg litt fast der, har ikke fått det helt til. Er en spiss, er en kant, han er liksom backup på begge roller, etter at Fred Friday kom inn, og de unge gutta med Stenevik og gutta har begynt å levere, så... Så jeg tror at det er en fin overgang for Moses Mava, og jeg tror at KBK kanskje har gjort en veldig ok signering der, faktisk. Det blir spennende å se. Jeg tror han trenger et miljøskifte, selv om han ikke har vært der alt for lenge. Så tror jeg det er en god deal, og så sitter Godse litt ribba igjen, for det er ikke mange å velge blant nå.
Nei.
Altså, jeg er egentlig litt uenig. Fordi vi har nesten ikke brukt Mava, når vi har brukt den, så har han ikke fått det noe. Så vi kan like gjerne bruke nano-gutt, vi kan like gjerne bruke de spillerne vi har, vi kan flytte opp spillere fra midtbanen, som vi også har gjort et par ganger, opp på vingene. Så jeg ser ikke på det som er stor problem. Jeg synes at denne overgangen her er en sånn typisk sånn pleased three-way overgang. Fornøyd spiller, Jeg tror mottakerklubben får noe. Og hvis, i hvert fall hvis det stemmer at Godset fikk 3 millioner for dette her, så er dette salget er det bare å selge av gårde, fordi ja, han får ikke spille. Han får ikke spille, og han har ikke gjort tingene sine spesielt godt. I år har han vært så å si usynlig. Han har ikke hatt noen påvirkning nesten i det hele tatt på Godset-laget. Og Godset har vært helt tydelig på det. Det har de vært nå, egentlig helt siden i fjor også, men veldig i år da. At her går det på det at vi ja, går en ut, så trekker vi ut folk fra de som går fra nedre rekker, og vi bruker dem, og det har fungert bra hittil. Så bra for alle tre partene, tenker jeg.
Mava kommer til å herje KBK. Jeg mener bevisst fra dag 1, da jeg har sagt lenge nå, at Mava skulle aldri... Han er en spiss. Han er en spiss. Han er ikke ving. Han er spiss. Og han er en eksplosiv spiss. Han mangler selvfølgelig avslutningsferdigheter, da, men det får komme. Men han er en eksplosiv spisstype som var, jeg personlig synes, veldig god i KFUM. Jeg ville ha han til Stabæk, han var til Godset, greit nok. Men han kommer til å få en ny start til KBK, det er jeg sikker.
Måten KBK spiller på passer Moses Mava mye mer, tror jeg, for å være helt ærlig. Jeg tror han også får en opptur i KBK, det føler jeg meg sikker på. Jeg tror han også vil spille spiss der, for de har også kvittet seg med Flamur, og de har ikke noe utpreget førstevalg som spiss. Så jeg tror at han kan få en bra start og bra karriere i KBK, faktisk. Ja, det tror jeg.
Ja, men de brukte jo Bendik By som midtspiss i sin første kamp, og han satt en kasse over, så han effektiv igjen. Så mulig
er
mulig.
Bendik er på banen igjen.
Han det. Han har sørget for målsnittet sitt. Fantasy, gutter. Nå har det spilt en halv sesong. Det oppgjørets time, som de skrek etter Petter Northug i Falun mot svenskene. Og Merando, jeg tenkte jeg skulle ta bare å si 824 poeng. 22 poeng denne runden, men hør på totalsummene. 838 på Joakim, 30 poeng denne runden. Håvard har en tredjeplass av oss på 851, 40 poeng denne runden. Og godeste programlederen Johan, 974, nærmere 1000 poeng.
Jeg er vel foran Joakim, vel?
Ja, du foran Joakim. Vi har nettopp igjennom det, hvis du følte med.
50... Da jeg ikke på tredjeplass, da jeg på andreplass.
Du er på andre, men nummer tre på rekka, det jeg forteller deg. 55 poeng på Johan der. Så dere er nærmest der, Håvard, da, med 123 poeng unna meg. Så jeg tror det skal holde hardt. Hva planen, Meran, for andre handel av sesongen?
Først og fremst er jeg en god motspiller, så jeg vil skryte av rundt til Håvard veldig bra. Men... Nå er det min tur til å slakte Eurosport, og jeg vil starte med han der, hva heter han? Jonas. Altså, du må faen være på jobb, da, og informere om at OE ikke spiller. Er du driver med? Jeg skyller hele min runde på han jævaren der. Nå er jeg lei at han styrer det fantasy-greiene som en hobby. Han må være på jobb. Det er bare piss. Piss. Legg opp. Si opp. Finn på noe annet å gjøre. La noen andre styre fantasy.
Ok, du er frustrert.
Ja, nå jeg sur.
Ja, jeg skjønner det. Da, Håvard.
40, dårlig runde.
40 poeng, 8-5-1.
Ja, det mest frustrerende på den runda var jo at jeg hadde Kristoffer Normann Hansen på benken, og det er jo ikke han som kom inn for meg når OI ikke spilte. Det var Emil Jonassen med 1 poeng.
Hvorfor har du han?
Det er for å fylle opp benken, da.
Men det er for at du er ikke bedre. Du skjønner ikke at du skal putte
han. Men Kristoffer Normann Hansen, 14 poeng dro han inn.
Det er en egen skyld.
OK, altså.
Det er en egen skyld, Omar.
Så det er frustrerende, og selvfølgelig henger jeg meg litt på at jeg er jævlig irriterende med OI, men jeg tror det er ganske mange som ikke så den komme, altså når det gjaldt OI, for han, jeg tror det var noe fødsel inne i bildet, men dette bør jo egentlig grave finne ut av, da. Men de har jo vært på ferie hele gjengen lenge nå.
Altså, jeg bare sier det at tilpass for dere. Altså, vi har da visst dette her lenge. Dere takker ut Molde-spillere i angrep og lager på fantasy. Altså, det er bare tull. Det er bingo. 50-50. Ferdig. Altså, dette vet vi. Dette er ikke noe klart på. Dette vet vi. Altså, OI kommer til å bli tatt på. Han blir satt opp 30% av kampen han også.
Det er jeg som har hatt flaks på en 5-6 på rappen der og brukt den. Men når Europa-kampene kommer, så har Joakim et poeng. For da er det rulleringsfest.
Da rullerer de som fy I Molde, og jeg livredd for, jeg har vært redd for å bruke Molde-spillet stort sett hele sesongen, fordi jeg husker fjorårssesongen med gru, for det var det som ødela fjorårssesongen min, tror jeg, I stor, eller det gikk jo greit da.
Men gutta, nå slår jeg litt hardt I bordet, nok unnskyldninger. Dere har sugd I den første delen av Fantasy, og jeg urokkbar av oss fire på toppen. Den kredden skal jeg ha, og hvis ikke dere gir meg den, så smører jeg smør på skuldrene mine og sier sånn det bare.
Ja. For å si det sånn, hvis du mister dette her nå, vi skal gnide ræv, altså.
Da det,
og da det bare å legge opp fantasy uten å miste den ledelsen her.
Men jeg skal ikke gjøre det, jeg skal ikke miste det som jeg sier, men jeg venter fortsatt på, hva skal noen av dere gjøre annerledes I andre delen av sesongen? Hva, no, du må ta noen cover-sjanser, Joakim.
Ja, eller altså, jeg ikke den som pleier å ta masse cover-sjanser på fantasy. Jeg lar poengene rulle inn litt som det kommer, men jeg har to mynter igjen. To sånne fine wildcards igjen. Jeg har både to kapteiner og spissrush som jeg ikke har brukt enda, så dem må jeg jo bruke på riktig tidspunkt. Det nummer en. Jeg må bruke de riktig. Kjenner jeg meg rett, så kommer jeg ikke til å bruke dem riktig, fordi at hver gang jeg bruker spissrush, så ender jeg opp med sånn 8 poeng totalt. Det sånn standard.
Ja, ja.
Så jeg er livret for bruken, men jeg skal bruke de to, og da håper jeg å kunne dra inn, si at på de to får dratt inn en 40-50 poeng. Da, så må jeg bare velge riktig kaptein og gjøre strategien riktig I andre halvdel, rett og slett. Da. Så enkelt det.
Stikkordet mitt å treffe på kaptein, og å treffe noe inn I helvete på det wildcardet som kommer etter hvert.
Ja, jeg skjønner. Bra.
Det stikkord.
Ja, happy go lucky. En liten shoutout til Niklas Vindel med laget All Fashion. Jeg sa jeg skulle ta det halvveis, Niklas, sist gang vi pratet. Du har 970 poeng. Jeg har 974, så nå jeg gått forbi deg, min gode venn. Han som leder Synseligaen samlet, det I hvert fall ikke meg, det et støkke opp. Det Henrik Hansen med Vala med 1119, og så det sitt rolige båten med Arndt Andersrød med 1097. De har et hestestykke ned til Foyen Mas med Eivind Torstensson på 1068. Så det de to gutta på toppen her som kommer til å gjøre opp. Dere hadde to greier under begge to, men her det bare å henge I. Jeg skal ta en litt artig greie, gutter. Jeg skal ta laget I hittil topp 11-laget. Vi setter opp en 4-3-3-formasjon. På hvem spillere som gjort det best. Ved enkelt, McDermott den keeperen halvveis som har gjort det best, med 80 poeng. Forsvaret Haugen, Bojkjevink, Totland og Strand Nilsen på KBK. Beklager, hvis du har forsvarssjekka. Midtbanen, hvis du legger en treer, så det Velde. Og så kommer det to overraskelser på midtbanen. Ari Jonsson og Norman Hansen fra Sandefjord innehar andre og tredjeplassen på Fantasy. Bodø-Glimt og Molde-spillere ikke der engang på de plassene, ingen Rosenborg heller som vanlig. Spisser, så det to spisser selvfølgelig, og det Oi og Lene Olsen som innehar de, Berisha lurende bak. Så det som fantasy ser ut, så det bare...
Ja, 3-11, herregud.
3-11, da det bare å stramme linbøylene til andre delen av sesongen. Skuffa Joakim over tap I Sarp, eller var det forventet av Solbyen?
Altså, Det noe av den kjedeligste kampen jeg har sett på evigheter, men når du har to lag som legger seg I en 5-3-2-formasjon gjennom mix, det virket som det var mer 5-3-2 enn 3-5-2, I hvert fall for å si det sånn. Nei, det var fryktelig kjedelig fotballkamp, rett og slett, og det kunne gått begge veier. Helt greit at det gikk Sarps vei, kunne like godt kose meg, men de klarte å score på den ene sjansen som, altså de klarte å score en gang, og det holdt, fordi det var vel ikke, altså jeg kunne vel, hvis jeg hadde satt klare målsjanser, så kunne jeg vel telt det på en hånd I hele den kampen. Det var ikke mye klare åpenbare målsjanser, altså det var dønn kjedelig.
Men viktig seier, Håvard, for Sarpsborg, de tre poengene der, for det gjorde at de hoppet fra 14 til 17, så hadde de vært ned grisegrøten nå. Grunnen til at jeg skeptisk, Håvard, til Sarpsborg, selv om de vant nå, det det laget I ligaen som har skåret minst mål 13 skåringer på 16 kamper, for de har spilt en kamp mer enn de andre barna I klassen og det en av grunnene, du må tross alt skåre mål for å overleve også, og de slipper en ganske greit det å få mine tanker om det, derfor jeg ganske skeptisk altså.
Jeg skeptisk selv, jeg synes det har sett bedre ut under Boiden enn med Stare, for da var det helt krise fy faen for et kjedelig lag de var med Stare det litt bedring nå, så tror jeg det gjort en faktisk en OK signering med å hente Mullins tilbake. Han smart, han en god fotballspiller, så jeg tror kommer til å tilføre det laget en del. Men jeg tror nok at sarpingene må kjempe hardt for å komme seg ut fra den bunnstriden, altså.
Uten tvil. Godse på bortebane, Meran, altså Friday, han litt voksen helt borte.
Ja.
Hele laget er vaksinert borte. Det.
Ja, altså. Jeg så jo kampen, jeg synes det var kjedelig som jeg kunne beskrevet det, men nei, ja, hele laget vil jeg si. Jeg føler ikke at liksom, når jeg ser kampene til Godse eller bortekampene, at det liksom Friday som den eneste som ikke får til. Jeg føler det.
Han bare så jævlig virvelvind på hjemmebane. Han jo sånn Speedy Gonzales og helt umulig å få has på, ja. På Marienlyst, og så ser han jo helt anonym ut.
Han har ikke skårt så mye mål da.
Nei, han vanskelig å ha seg, ja. Han bygger opp mye da.
Men det jo litt hele laget da, det jo sånn der, altså Godse har gått helt tilbake igjen nå til den der fine, altså ikke i fjor, men 2019-sesongen, så var vel ganske på dette her igjen, med hvor det var liksom sånn, vi vant kun hjemme, og vi vant vel ikke en eneste bortekamp hele sesongen, eller noe sånt, hvis jeg ikke husker rett feil. Ja. Og vi tilbake igjen på den gode gamle trekken nå, og det helt greit, for nå vinner vi jo kampen hjemme, og det, altså jeg tar heller det Godse nå, hvor vi faktisk vinner mye kamp hjemme, og vi har mer enn godt nok med poeng halvveis, så dette ikke noe krise, men jeg vil gjerne ha hull på den bilen da. Kampen mot Sarp var den muligheten følte jeg egentlig, for den kampen kunne Godse like gjerne vunnet, og sånn har det vært i mange bortekamper, at vi kunne vunnet dem, men nei, de skårer jo ikke mål da, altså de klarer jo ikke å score mål på bortebane, det så enkelt det bare, det går ikke.
Lillestrøm, seiersrekk og Håvard, det stopper nå. Bodø/Glimt tok den seieren. Ja, du faktisk trodde at LSK skulle hamle opp der. Vi har sett at Glimt har vært litt shaky. Det første seieren til Glimt på 7 uker. Siste gang de vant var 27. juni. Riktig å melde at de har også hatt 2 kamper pause der, så de har ikke spilt like mye som alle andre.
Nei, det jo livsviktig seier for Glimt, da, for å henge med i toppen der og melde seg virkelig på, og vinner de den utsatte kampen, så de faktisk 2 poeng bak Molde. Så de jo da virkelig med igjen nå. Det var en veldig, veldig viktig kamp i den, på mange måter, toppkamp faktisk som det mot LSK, som fløy veldig høyt, og de ble satt litt ned på jorda nå. Det en sliteseier, en krig av en fotballkamp som Glimt klarte å dra i land, og det en klasseskåring av Botheim der, og Botheim litt på hugget nå etter litt sånn tørkeperiode, så senker han jo da Pristina i Europa League med 2 kasser og nydelige skåringer også, og samme mot LSK, så han på en liten opptur nå, og så har jo også Glimt, som vi sikkert skal komme til, vært aktive på overgangsvinduet nå, så det blir spennende å se Glimt utover nå, altså.
Det helt riktig, de har vært aktive og botet mer. Han står med 9 skåringer, så han litt sånn gjedda i sivet bak de andre som har stikket av med 13 og 18 der, hvis jeg ikke bommer på Oi og Lene Olsen. 9 skåringer er representabelt det. Meran, Pellegrino og Botheim i kombinasjonen sammen, for nå Pelle signert. Din tanke rundt den?
Spenstig da. Jeg tenker veldig spenstig. Litt spent på hvilken rolle man skal ha i form av det defensive da, om man skal være med hjem på alt, om man skal spille sånn som klassisk Solbakken gjør, men jeg tror dette en sterk signering, mener jeg da, ja den gjort året, men den er sterk, altså vi snakket den som nesten var toppskårer i fjor, kan man egentlig si. På Glimt, han kommer til å bli fôret mye måten Glimt spiller på, altså jeg må innrømme, jeg ble veldig overrasket, for jeg var sikker på at han skulle signere på noe, så han var jo basically klar. Så kommer Glimt fra siden, nei, det her spennende, og han og Botheim sammen, det kan bli interessant, det kan bli veldig interessant. Jeg tror det blir til at Botheim fôrer Amal mer, men så vil jeg jo skryte av Botheim, 9 mål hittil i år er ganske bra, sammenlignet med andre med sesongen.
Altså Botheim fôrer Amal?
Ja, jeg tror det det som kommer til å bli... Det vel trioen bak som kommer til å fôre Amal. Jeg tror det. Ja, midtbanetrioen der, ja. Jeg tror Botheim kommer til å få en annen rolle. Jeg tror Botheim kommer til å skape mye rom for Amal. Han kommer sikkert til å score mye selv, men jeg tror det Amal som kommer til å ta over scoringshowen opp på Aspen.
Ok, ja.
Men, altså, jeg vil bare skyte inn her, for det jeg skal innrømme helt med en gang, jeg må innrømme det. Vi tok det tabelletipset, jeg hadde jo glemt det. Det hadde jeg glemt. Ja. Så selvfølgelig nei, det ikke noe LSK på noe plassering. Det bare tull, og Rosenborg tar ikke sølv heller. Jeg hadde glemt det, at Pellegrino gikk til Bodø, så Bodø tar det sølvet. Altså det kan jeg si, det jeg sikker på. De tar det.
Ja. Så, vi har låst det på tape, så sagt er sagt. Så,
ja, men, nei, men, det, men vi har låst dette på tape også, og nå har jeg trukket det tilbake igjen og endret det sammen.
Ja, greit. Ja, greit.
Jeg må innrømme at jeg tror at disse karene i Drammen føler seg litt snytt. Nå ja. Har Amal vært lenge i Drammen hjemme og trent med godset i flere uker, og de har også tilbytt Amal en treårskontrakt som de virkelig har strekt seg langt på. Og så ender det med at Amal trener seg i form hos gamle venner, og så stikker han til Bodø og signerer kun ut året. Og da tror jeg nok at gutta i Drammen føler seg litt med skjegg i postkassa der, altså det med jeg innrømme. Litt overraskende overgang at han plutselig ender i Glimt, men gutten har vel lyst til å vinne et seriegull, da. Han har lyst til å spille Europa. Og det der tror jeg en veldig god signering av Glimt. Jeg tror han kommer til å passe bra inn i måten de spiller på i 4-3-3. Så det kruttsterkt, tror jeg.
Altså, jeg er enig. Altså, jeg tror nok de kan føle seg litt snytt, men altså, selve overgangen ikke noe å lure på. Altså, det sier jo seg selv, altså... De skal sannsynligvis, de har alle muligheter nå til å komme til Europa. Han har mulighet til å spille i Europa, han har mulighet til å... Det en grunn til at han har valgt et år.
Selv, da.
Altså, han har valgt et år, ja. Fordi han har mulighet til å nå spille i Europa. Han har mulighet til å kanskje slåss om seriegull. Jeg tror ikke det, jeg tror Mobby forsterker, men sier han får seriesølv og får spille i Europa. Og plutselig, hvem vet, da dukker det kanskje opp en sjanse til, altså får han en ny sjanse til å komme seg ut et år til og faktisk gjøre noe der ute. Eller så tror jeg fint etter det året, så kommer han tilbake til Drammen.
Ja da, det kan fort komme.
Og er det godt fra neste år fra da?
Det ikke problem for seg klubb. Han såpass særegen spiller, og en spiller som livsfarlig, bare han puster i angrepet der. Så jeg har jo nyra i halsen hver gang han setter i gang. Han spilte mot Rosenborg. Det et mareritt. Han veldig, veldig god. Joakim, du får få spørsmål fra Tore Amptu. Da. Hvor mange mål skårer Pellegrino i høstsesongen for Glimt?
Nei, jeg tror ikke han putter liksom to siffra mål i høstsesongen, det tviler jeg på.
Men, ja, 15 kamper da.
Jeg tipper han kommer til å gjøre det greit. Jeg tipper han putter en, skal jeg slå etter et ord, tipper han, si han putter en 7-8 mål, tenker jeg.
Ja, ok. Ja.
Men, jeg tror 12.
Bare ja. Sist.
Ok. Den grei. Rosenborg og Håvard, de klarer litt sånn der klassisk RBK da. Det aldri lett å vinne borte på Konstø uansett da. Det var jo tross alt giftemål der før match og greier, og da blir det jo litt ekstra, de brune blir jo ekstra på da, ikke sant? Og gira litt vårkåte og tenker at her skal RBK kloss, men det endte ikke sånn. Rosenborg drar land sånn veldig seig 1-2 seier etter mye bra spill av Rosenborg i det siste faktisk.
Veldig sånn sliteseier, og det ikke lett å møte et energisk MIF på Konsto. Det ikke lett å ta 3 poeng på den banen der. Det det faktisk ikke. Alle lag må jobbe for poengene der.
Ja, ja.
Men RBK jo inne i en veldig god steam da, sånn poengmessig. Altså, det vel snart en 10 kamper uten tap i Eliteserien, kan det stemme?
Nei, vi ikke helt oppå der. Det ikke 10 kamper siden Lillestrøm-kampen. Men hvis du legger sammen med Europa og Cup og hele Sør-Midten ja. Og 4 kamper, ja, er du på en 11-12 ja. Snart.
Ja, men jeg synes Rosenborg har truffet bra på overgangsvinduet. Og særlig med Noah Holm, som allerede har vist seg fram. Jeg synes han har vært god. Jeg synes han har tatt vare på mulighetene han har fått den. Han har fader meg nesten skårt i hver kamp han har kommet inn. Jeg synes at han spennende. Og jeg synes at de andre gutta de har hentet, jeg synes de faktisk ser bedre ut nå, ja. Etter at Zakariasen dro. Det rart å si det. Men de gjør faktisk det. De gjør faktisk det. Og til og med gamle gode Anders Konradsen. Meldte seg på skåringslista igjen. Ja,
hva skjer da?
Så det ikke verst. Så RBK, de blir nok å regne med i høst.
Ja, det eneste innspillet her og det jeg var litt inn på i sted, er at jeg synes ikke det var en god kamp av Rosenborg, i det hele tatt.
Ja, det har du rett
i. Jeg synes den kampen var, jeg ble veldig skuffet over måten de framstilte, fordi de ble tidligvis, i hvert fall i andre gang, tidligvis overkjørt av Mjøndalen. Mjøndalen hadde mye av kampen egentlig i sin hånd i store deler av andre gangen. Og Mjøndalen derimot, de de så plutselig litt ut som Mjøndalen igjen, av en han har fått litt energi I seg og virket litt som gode gamle Mjøndalen og ga dem kamp. Så ja, jeg enig også spesielt I Thiago. Altså Holm, det altså, du, hallo. Altså, han han var et lyspunkt I den kampen også.
Ja, altså, men, han skåret, han har jo skåret to skåringer da, I to innoppå, ja, ja. Han var inne på. Og så hvis vi skal være litt game med Noah Holm da, så hadde han assist, mener jeg han hadde en assist, hvor borte en assist der også. Han har målpoeng på målpoeng, så han oppe igjen 3-4 målpoeng for RBK på en 3-4 matcher. Og når jeg ser han spille, så det en uredd, litt sånn drittsekk ung spiller med veldig, veldig sånn sympatiske intervjuene. Han ser nesten litt ut, uten sammenligning for øvrig, så ser nesten litt ut som John Karev I slutten av 90-tallet med en sånn forsiktig I blikket når han sikrer skjermen han nesten litt sånn søt når han sikrer skjermen og kjemperolig, men på banen så tar han for seg, han har en sånn touch av Degbendro I seg på frekket, han har litt Moses Mava-drag I seg på det med å føre ballen opp på siden der med en annen type ballkontroll og så han sterk I kroppen, han tar for seg, jeg synes nesten han sterkere enn Dino til tider I kroppen, så han har imponert meg faktisk veldig, hvis Rosenborg klarer å få utvikle han, dette egentlig en type spillerhåver som plutselig kan bare endte I Molde Så nå Molde fått masse ut av og nå så fikk jeg faktisk Rosenborg tak I et lite X-moment I ung alder her.
Altså jeg tror, jeg synes dette en kjempesignering av RBK, og jeg skryter ikke RBK-signeringer sånn uten videre, men han her synes jeg veldig spennende, og det ikke noe tvil om at han her har kvaliteter, og om ikke så alt for lang tid, så tror jeg han fort førstespiss faktisk må spille seg litt inn og ta vare på mulighetene som han gjør, Nå har jo Dino riktig nok også vært ganske bra I det siste, selv om det ikke ble noen nettkjenning nå.
Nei.
Men Noah Holm, det en god spiss I fin alder, altså.
Ja, ja. Det helt riktig. Adam Andersson var igjen strålende, hadde assist igjen, og jeg tror at Augustinsson skal jobbe flettet av seg for å spille seg inn på det laget der nå. Fordi nå begynte til og med kommentatoren I matchen å si at Rosenborg hadde et veldig moment på vingen, og igjen så skårer han 3 poeng på fantasy, og forrunda hadde han 2. Så det flere som vil legge merke til de bidragene han gjør offensivt. Så billig kjøp på Rosenborg, ergo gikk gratis til RBK. Så de har faktisk klart å få fram noe, Håvard, uten å sprenge banken.
Og så ser du gamle gode Åge, vet du. Ringreven. Han begynner å trives nå. Han begynner å kose seg litt mer.
Kanskje han blir over?
Du vet jo aldri.
Kanskje nå det hyggelig
oppå der. Du vet jo aldri, vet du, at det for Åge typen som såpass spontan at han kan gjøre helomvending.
Ja, ja.
Men han koser seg mer nå, Åge. Ja, han ser ikke så misfornøyd ut lenger. Han ser ikke ut som han har lyst til å dra til Granka nå. Nå har han lyst til å bli litt lenger.
Og Joakims poeng står jo litt, da. Jeg husker tilbake. Altså, hva skulle Rosenborg med Henriksen og Siljan? For disse rekka på 10-12 kamper har jo kommet uten disse gutta på banen. Det jo bare en lønnsutgift hvis vi skal være strenge med dem. For de har jo levert tagsetten. Han har tatt stepp, han. Noah Holm tatt stepp. Konradsen har fått på beina. Doff måtte dem selge. Så vi kan jo starte hos deg, Joakim, og kommentere ditt eget utsagn.
Nei, men altså det jeg tror det litt med, du ser det på måten de spilte på, at du kan si, vri og vende på det hvor du vil, men de gutta trakk tempo ned. Altså de trakk tempo ned hver gang de fikk ballen nesten, følte jeg. Jeg synes ikke...
Hvertfall Siljan.
Så det var jo, altså det gikk jo til rett ned igjen I krabbefart med en gang ballen andre beina hans, følte jeg. Så det mer fart I dem nå. Det mye mer fart, det mye mer sprudling I laget. Og de trenger det, for det det de har manglet på midten lenge. Har jeg følt?
Jeg litt uenig. Jeg synes Henriksen startet veldig bra når han I sesongen her. Han var god.
Ja.
Men han spilte jo ikke mange kamper før han ble skadet. Jeg er helt enig med Siljan. Han var rett og slett dårlig. Han var svak. Og Rosenborg ser mye bedre ut I midtbanekonstellasjonen sin nå enn hva de gjorde når han spilte. Så han tror jeg har en lang vei inn på laget.
Ja, jeg tror jeg du har helt rett I. Håvard, Viking. Der var du undertegnede. Ja, på første rad. Årets første 3 poenger, Meran. Den dro jeg. Jeg spodde 3-2 til Viking, og resonemanget mitt med at Molde var litt sliten der, selv om de tok 2-0-ledelsen borte. Og I tillegg så kom Tripic og Team Stavanger tilbake. Nå står Zlatko Tripic altså med 4 mål på 4 kamper, og på vei til å gjøre vår lille spådomme synseligan, Håvard, til skamme.
Ja, det var ikke alle spådom. Jeg har egentlig hatt trua på gutten hele veien, og han trengte litt hvile, han. Og nå Nå det fyr og flamme i Tripic-en, og det jo veldig så viktig nå, noe som vet om Berisha ute med skade, at andre stepper fram.
Ja.
Og det vikinglaget, skal ikke kjimse av de, de og lukter de på medaljekampen, og det et lag som både himmel og helvete, og det meget sterkt da, å komme tilbake etter 2-0
ja, ja, ja.
Mot Molde.
Det karakter, det karakter.
Det meget sterkt. Det ikke mange lag, nesten uansett lag, som kommer tilbake til 2-0 mot Molde, for de gode til å holde i ball, og gode til å forsvare seg. Så det sterkt av Viking, og jeg synes jo det jo jævlig gøy, da faen nye, David Brekalo, som kommer inn fra benk og stanger inn 3-2.
Ja, ja.
Altså, du får jo ikke en bedre start på din Viking-karriere enn å bli matchene mot Molde. Så det Viking-laget, det kan melde seg på.
Ja, og det påpeker bare poenget vi har sagt før da, at Viking så uforutsigbare, at selv om det to kryss på borteseier der, og du tror det innkassert en Molde-seier, så kommer de tilbake og så vinner den kampen 3-2, for det så random, det helt Joker Nord med laget. Du vet aldri Viking kan tape mot alle og vinne mot alle. Det jo litt charm med det laget der også. Blir de straffa litt her, Meran, siden de hviler OI, og de tilbake igjen til litt sånn du har tullet med det før, litt sånn, ja... Jeg liker ikke å bruke uttrykket, så jeg hopper over det, men det ikke helt lov.
Rulleringslaget,
sier vi. Men uansett, ja, for i her hvilte også Haugen, og Birk Risa spilte, og han skåret jo da, men det var litt hvilinger og litt skader på laget.
Ja, altså, litt slit med bein nå. De har hatt en del kamper nå, siste tida, blant annet i Europa, og så... ikke overraskende, vil jeg si. Liten formdupp, ny og ned, det tror jeg vil skje. Men de må ha spilleren tilbake, ja. De må ha OI tilbake, de må ha en målscorer der, fordi de skal jo ikke slippe en 2-0-ledelse, enkelt og greit.
Men det ikke dette det troppen bygd for, Håvard? At de skal tåle å rullere så mye i Europakampene med å nesten spille med to feite elver i Eliteserien og fortsatt vinne matcher?
Men det gjør de også, og de leder fortsatt serien, og det jeg ser ikke på Molde som et lag som på en måte i fritt fall akkurat.
Det de ikke.
De har gjort tre kruttsterke signeringer i det vinduet her. De kommer til å savne Aursnes veldig, og de savner også Hussein når han ute med skade. Men Mannsverk, Rafik Seknini og Martin Linnes, det tre kruttsterke signeringer. Linnes kommer godt gå rett inn på høyrebekken. Der har de spilt med Erling Knudson og Gregersen, som på mange måter ikke høyrebekker. Han en kjempeforsterkende landslagsbekk som i troppen til Ståle nesten hver eneste gang. Og i tillegg da så har du hentet en spennende ving i Rafik, som har vært litt sånn ute i kulla i utlandet litt her og der.
Det kan du si, det kan du si klart.
Ja, det kan du si. Litt sånn her og der, og ikke på en måte fått noe kjempesuksess.
Han må restarte.
Han tror jeg kommer til en riktig klubb for han, og får restarte karrieren sin. Og gutten har jo kvaliteter. Så jeg tror at Molde har gjort tre veldig gode signeringer der.
Hvem skal ut av laget over?
Jeg tror at... Eirik Ulland Andersen har jo en... Selv om han skårte nå... har jo en litt sånn nedadgående kurve faktisk. Ble syndebukk dessverre i straffekonken mot Trabzonspor.
Man var helt før det da, man sendte dem videre.
Ja, mot Hoffenheim, ja. Det var jo i februar.
Ja.
Så det snur fort i fotball.
Ja.
Det gjør det. Men jeg tror at OI ganske fort tilbake på laget, for å si det sånn. Dette var bare en kamp han sto over, noe familiært, så vidt jeg vet. Og han kommer til å fortsette å score, og jeg ser fortsatt på Molde som soleklar gullkandidat, for jeg synes at disse tre signeringene her, det viser at Molde mener alvor.
Mm. Uten tvil. Det vel litt sånn, jeg sitter med følelse at det sånn 87,3% av Norges befolkning, hvis jeg fjerner Molde-supporter, som ikke så mange av dere dessverre, men tumoristisk der, ja, ironi. Og det interessante at tror at Molde kommer til å ta dette gullet. Altså, jeg litt sånn delt ut, føler jeg, på mange måter. Men det ikke jevnere enn som så mer an. Jeg skjønner det at de leder alt det der, men Bodø/Glimt har den kampen, det to poeng bak. Surre må tape mot Rosenborg i kampen der, så plutselig kan Rosenborg... Det ikke helt umulig at de kan surre det vekk, min tanke.
Nei, det ikke umulig. Men det handler om det å være...
Realistisk her.
Best over 30 kamper, og selvfølgelig realistisk. Ja, realistisk. Realistisk sett, Glimt kan være med de også hele veien inn, og det jo bare videre gjennom hengekampen, så det jo 2 poeng.
Ja.
Men de har ikke det laget de hadde i fjor, så Glimt kommer ikke til å vinne resten av kampene sine.
Nei, sant. Rosenborg vinner ikke resten
Molde
av kampene sine.
Molde kan fort... Nei, men Molde kan fort unngå å tape neste 15 kamper. Ja. Eksempelvis.
Det mulig. Det mulig.
Men jeg tror det klink. Jeg tror Molde tar det.
Skjønner.
Rett og slett. Men det blir kamp hele veien inn, tror jeg.
Vi gjelder kampveien hele veien inn. Neste rundespådom. Forrige runde så får Håvard 1 poeng for KBK-seier. Du får 1 poeng for Sarpsborg-seier. Det 2-1 til deg, Håvard. Ikke riktig resultat, men du tippet riktig seierherre. Det 2 poeng. Joakim, du får seierherre på Rosenborg mot Mjøndalen. 1 poeng. Ikke riktig resultat. Og Meram får dessverre 0. Og jeg får en rekke treer. Ja, ja, ja. På 3-2 til Viking og Molde. Det stillingen. Joakim har 12. Johan har 10. Meran har 9, og Håvard har 9. Det bøtte tett. Det som i bunnen av Eliteserien. Her kan det ende med hva som helst og kvalik. Men du leder enda, Joakim, så det du on the track. Vi skal jo ta runden som kommer, og det lørdag 21. august. Og vi kan jo starte hos deg, Håvard, med den, og du får en kamp i dag, og det RBK Odd. Grunnen til at du får en kamp for at du fikk 2 en annen gang, og så det en kamp mindre denne runden her, som i påvent av Sarpsborg blant annet. Men da det RBK Odd på deg, Håvard. Hva tenker du der?
Der tror jeg det blir hjemmeseier. Jeg tror det blir 3-1 til RBK.
3-1 til RBK. Meran, Stabæk, Mjøndalen og Godse Brann. Du har fått hele bøtteballetten i dag, du.
Jeg har det. Du har gitt meg bunnstriden, så jeg spiller med hjertet i dag.
Ja, ja, kjør.
Ikke bare med hjertet, men det her bør gå inn. Som seriøst bør gå inn. Stabæk, Mif, 2-1. Litt på grunn av gressbanen der. Og hvis Stabæk klarer å stable en god nok midtbane, så vinner de den kampen.
2-1?
2-1. 2-1.
Mm. Ja.
Godsebrann, den jeg veldig frem tilbake på.
Ja.
Resultatet har jeg, men det bare til hvem av laget.
Oh, ja, såpass, ja.
For det kan motsatt. Virkelig vippe begge veier. Ja. Så jeg slo stein, saks, papir.
Ja, ja.
I hodet mitt.
Det kjipt for han ene som skal satse huslånet pluss kryptopenger på ja, det resultatet nå, for du kjører jo steinsakspapir.
Det må du ikke gjøre. Nei. Fordi den kampen her kan like fort brandvinne 3-1 som Godse.
Ja.
Det blir 3-1.
Ja.
Det bare til hvem, men jeg tror Godse.
Du tror Godse vinner 3-1. Den grei. Da kjører jeg Glimt KBK. Da ender det 2-2. I den kampen. 2-2 da, du. Og Haugesund Lillestrøm. Der ender det 2-1 til Haugesund hjemme. Lillestrøm går på sitt andre tap på rad. Haugesund tror jeg litt... Ja, skåret mye mål. Skåret mye mål sist, og så skåret de mye mål igjen mot Molde. Den kampen 5-4 for noen par runder siden, da var 9 mål. Så de on track og Vodger i form, ja, men jeg tror det blir 2-1. Jeg tror Ugbo og gjengen bak låser igjen, men de taper den Lillestrøm, tror jeg. 2-1 hjemmeseier og 2-2 i Glimt KBK. Sandefjord, Tromsø, Joakim og Enga Viking.
Ja, den første, den ganske grei. Det har vært innom før. Sandefjord vinner i kampen, de skal vinne stort sett.
Ok.
Og de kommer til å vinne hjemme mot Tromsø. Det jeg ganske sikker på. Jeg litt usikker på hvor mye, men jeg hadde egentlig lyst til å si... Nei, jeg tror jeg sier 2-0, ja.
2-0?
Til Sandefjord. Riktig. I kampen.
Hjemmeseier, ja.
Og det skal sies at Sandefjord, altså, de ganske bra, altså.
De det jo...
Vi har snakket om det tidligere, og de jeg sier...
De er bra.
Jeg tror de tar Tromsø greit. Enga Viking derimot.
Høytflyvende Viking og Enga med elendig form.
Jeg står egentlig der. Altså det som at Enga har ikke, de har ikke vunnet en eneste kamp på hjemmebane i år mot god motstand, med unntak av at de slo KBK første kampen.
Ja, men jeg må være første.
Og jeg tror ikke de kommer til å slå, jeg er litt usikker på om de slår Viking. Mm. Men jeg føler at det blir mye mål.
Okay.
Jeg føler at det kommer til å bli en del mål. Jeg har egentlig, jeg har lyst til å si men det blir liksom samme igjen. Jeg hadde lyst til å si 2-3.
Okay.
Men jeg tror egentlig, jeg lukter litt uavgjort. Jeg tror det blir 2-2.
Okay.
Nei, jeg sa 2-2 forrige kamp også. Dritt. Ja, jeg tror det blir 2-2. Jeg tror det blir uavgjort 2-2.
Låser jeg 2-0 til Sandefjord over Tromsø, og så låser jeg Enga ja. Viking 2-2. Før det, gutter, ja. Så det til torsdagen, så skal Bodø/Glimt ned til Zalgiris og spille match, og Rosenborg skal spille match borte mot Renn. Norske lagas muligheter, Håvard, dine tanker om den?
Jeg tror at Bodø/Glimt, hvis ikke du slår ut Zalgiris I en playoff, som et litauisk lag.
Du nedlatende,
da har du ikke, da, ja, det jeg. Ja. Da har du ingenting I Europa-liga å gjøre, okay. så der bør Glimt virkelig gjøre jobben.
Ja.
Men jeg tror at det blir meget tøft mot Renn. Mm. Birgir Meling faktisk, mot sine gamle lagkamerater, det blir spesielt.
Han skal sikkert score, vet du.
Birgir Meling på Lerkendal igjen, det blir jo litt spesielt.
Det er borte først.
Men uansett når han kommer til Lerkendal, det blir spesielt for Birgir Meling.
Ja.
Men de har, altså de har jo to kjempespillere med Kamavinga og Jeremy Doku. Landslagsspillere da på henholdsvis Frankrike og Belgia, to supertalenter. Renn et bra fransk lag. Jeg tror det blir jævlig tøft for RBK, men de har muligheter.
Altså, det du bør ikke være redd for Birgir Meling at han skårer, for det bare å bruke Anders Konradsen, for da skårer jo Konradsen også, så det jo greit.
Han skal score på corner, han på sånn 5 meters kronik.
Eller sånn Alexander Tetti mot gamle lagkammerater.
Eller Tetti, takk skyld. Altså, ja, da får du 2-1, da. Da jo to sikre mål.
Ja.
Nei, jeg tror... Jeg tror de skal slite med Renn borte. Jeg tror det vil jo være litt sånn små... Det vil jo være litt småkatastrofe for Renn og
faktisk
mot Rosenborg, fordi Rosenborg ikke Rosenborg på 90-tallet. Altså, dette et lag regner med å slå. Det kanskje sjansen deres, da. Kanskje de litt småhøye på seg selv, de franskmenn, da. Og undervurderer Rosenborg litt grann den slimen de I.
Jeg tror Noah,
og RBK I bra form.
Jeg tror Noah Holm får tåa på den, med en sleip liten finte inne I feltet der, som faller ned fra Dino på en stuss, et eller annet sånt nå. Og så tror jeg at Konradsen nikker inn en scoring. Jeg tror Rosenborg skårer 2 mål borte I Frankrike. Så optimistisk jeg.
Ja, men det kan fort skje. Husk at fransk fotball akkurat begynt. Akkurat begynt. Mm.
Men det det hvert eneste år. Vi møtte Ajax for 4 år siden, og så det akkurat begynt da. Så det liksom, vi kan holde på sånn evig. Det begynner akkurat at vi skal være underleggende, men vi må være optimister. Det må vi. Ja. Så legger vi der.
Og begge norske laga har muligheter. Det har vært jævlig gøy da. Med et gruppespill på begge to.
Hvis Bodø/Glimt får med seg en uavgjort I verste fall I worst case, så har de kontroll på Aspmyra, og hvis Rosenborg taper med 1 mål borte I Frankrike, ikke så veldig mye mer enn det, så det fortsatt håp for dem. Men får de 2 i sekken med en 2-0 eller 3-1-tap, så tror jeg det skal bli vanskelig å score veldig mange mål på de på Lerkendal også, så de må spille flette av seg Rosenborg. Men dette playoffen. Det skal være tøft å komme inn. Du får ikke noe gratis lunsj her, altså.
Vet du forresten om han nye, for han har ikke snakket om, Vagic, Pavle Vagic fra Malmö, han klar til kamp?
Nei, det har jeg ikke sett så mye på. Jeg så bare på siden der at han var med
videre. For det jo verdt å nevne at RBK har jo da smelt 10 mil I bordet, sies det.
Men går du inn på transfer market, så står det 5.
Ja, men uansett, de har slengt penger I bordet I hvert fall. Det vi enige om.
Det har de.
Om en U21-landslagsspiller for Sverige, Pavle Vagic, spilt regelmessig på Malmö, ikke vært fast. Men også virker som for meg en spennende signering for RBK.
Vi får se. Det blir spennende. Herlig. Takk til TV2 Sporten for bruk av lydklipp I denne episoden. Gå inn på Eurosport eller Dplay eller Discovery Plus for å se hvordan man får tilgang til hele Eliteserien der hvor du Få med Europakampen om 2 dager. I dag det tirsdag, så det 2 dager fram, og så det full Eliteserierunde. Og der en liten godbit. Det nemlig Glimt KBK. Kanskje Pellegrino setter sin første mot grunne gamle lagkammerater. Ha en glimrende uke. Vi snakkes.
Dette dreier seg ikke om taktikk. Det dreier seg om å ville ta ut det du har I magen. Dere gode. Skjønne at dere gode!
David Hansen! Vålerenga har snudd det! Det mangler bare at taket letter I Valhalla!
Så var det lagt inn I feltet! Det 88-55 på tavla! Frode Jonsen har skåret 3!